الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. ما تندع مجفى مرونجك الله سبحانه وتعالى كساسراني مرين ببدير النبي وفيه نبي محمد صلى الله عليه وسلم ويجن الدنيا في يوبسلام بغان لبان قابيبتي بابان بوليجزا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وحياكم الله وبياكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشاغين دما سونوم سومو وفي وغتوا تانديكاني مغاندا وانغو وكتي وشيخ صديق ناصر مبيرو حفظه الله تعالى ورعاه مسومو كوا تغانا كوبنكا تيمبا أبا تياسي منكو زينو غبالي سيه ومزانيو وكيكيشا وغلو كدينيا الله سبحانه وتعالى نوكو بيرانغا بسو مسا إبيا فاي بفو نوكو بيرانغا بسو مسا إبي غامبو إبي جينغا كمبك صلى الله عليه وسلم ebyo bye basiba ku mbaka sallallahu alaihi wasallam wa mnaicho ngo mbaka sallallahu alaihi wasallam ebigambe ebyo tabyogeranga kuno kubiranga abavubuka bano wahakadanga nabasajja abakulu olusi bagwa mu mutulu balino okubiranga abasomesa ebintu ne baleeta ebisesa wa mnaicho nge ebisesa ebyo babera olusi babizimbidde ku bintu nga bya bulimba nga neki baagala basesa abantu bantu babiringa bakwata emitima gy'abantu ku nkomerero bakomekerera bali mu kubiranga bakamula mbantu ensimbi ezekike kya waguru kati abantu afanna ko ebatingwe tuze tulaga tikuvadda nga bamanyi b'obusiraamu abantu bano ebeeyoleka abafanna ko ebati amanyi b'obusiraamu baavayo ne babeeranga beekesa umma ne babeeranga beekesa abasiraamu abantu afanna ko ebati n'okubeeranga abasiraamu beewala abantu abafanna ko ebati era enkola eno kuvadda nga bamanyi b'obusiraamu bagivumirira bali n'abamanyi b'obusiraamu baavaayo ne babeeranga baawandiika ebitabo eby'enjawulo ebyekesa umma abantu afanna ko ebati abazanyira ku ddiini ya Allah subhanahu wataala n'okusomesa ebintu ebifo okusomesa ebyafaayo ebifo okusomesa ebigambo nga bijinga kumbaka sallam nga kibanoonyamu bantu babiringa babalaba nti bamanyi nnyo bantu babiringa babalaba nti oliseeka asomesa bulungi akuba ebyafaayo najja n'asiiga ekifaananyi wahakadha mu mbeera weekyo nga naye n'ebifaananyi abamu bye basinga okubeera nga basiiga nga bifaananyi bizimbibwa ku bulimba. Kale abantu afaananako we bati tuzze tulaga obubi bwabwe tuzze tulaga obubi bwabwe era nga we nabategeeza nti Imamu Suyuti y'omu ku bamanyi abaawandiika ekitabo ekyekesa umma abantu abafaananako we bati era ng'ekitabo yakiwa omutwe تحذير الخواص من أكاذيب القصاص ونتبولكم مشتبهيكو نمبيران غن نسانغا مي بيغامبو بيهاكا كاسي كتابو شا إمام السيوطين غا بيغامبو بيكولو نيو نيندبانتي بإذن الله تبارك وتعالى تبييتا غمي سومو جافجينو كبانغا يايوغيرا كونسونغا نينجي إداو يايوغيرا كونسونغيزو يابيران كغامبازي ومتونا غامبانتي أثر القصاص السجي أبوفو أبوبي وابنكاتين بابانو eri obusiraamu wahakadha eri umma y'obusiraamu n'abasiraamu okutwalira awamu n'abeera nga yakuwona ku buufu bwabwe obubi nga mubumu ku buufu bwabwe kwekubeera ng'abantu abo basomesa ebyafaayo ebifu ne bisaasaana mu bantu ng'ebyafaayo ebyo bya bulimba abantu ne batandika okubeera nga bakkiririza mu bulimba obwo obulimba ne bubeera nga busaasaana mu bantu kadhalika mubumu ku buufu bwabwe obubi bwe twakoonako kwekubeera ng'abantu abo basomesa ahadithi enjinge kumbaka sallallahu alaihi wasallam izo ngabazi siba busibi kumbaka sallallahu alaihi wasallam wamne chungo mbaka sallallahu alaihi wasallam ahadithi zitazogera ngako iranga teziriyo iranga nogenda mbitabu bya sunna mbitabu bya ahadithi bimanyikibwa sahih al-bukhari sahih muslim sunan at-tirmidhi nebisigadde musnad al-imam ahmad masanid ne maajim jonango ogenda mbitabu bya sunna nga ahadithi zitozisanga yone engo sanga abantu bano ngabibazi somesa ne babiranga bala gaba ntunti hadithi za mbaka sallallahu alaihi wasallam mumbereyo kale kadhalik biidhnillah tabarak wa taala tugenda genda maso nga tulabe ebigambo bya yakakasa kitabu kya Imam Suyuti kubanga ine ebigambo birungi byaberanga ayogera eranga mbimu kubigambe tugenda okuberanga tulabo olwalero byaberanga akona ko kubiranga abawalimu abamu bala babantu abafanna kuwe batinga basomesa ebintu ebifu basomesa ebyafaayo ebifu beko nga konga ne bekola kola obusolosoronga basomesa ne bekola kola ebintu ebitajje ebitagwanira kubiranga biva mu walimu naye abawalimu abamu ne bala babantu abafanna kuwe bacho ne basirika ne baberanga tibavaayo kunnyonnyola umma nti abantu abo kye bakola kikyamu era ensonga ezo gye baliko nkyamu. Yakakasa kitabu kya Imam Suyuti yagenda maso n'atugamba nti wa athara fariqun min al-ulama al-musalima fasakatu an al-haqq khawfan min al-qissas wa sultanihim itharan lil-afiyah bal hamala dhalika al-khawf wa hadha al-ithar ba'dahum ala al-mujamalati wa ta'yid al-batil.
yakakasa kitabu kya Imam Suyuti kwe kubeeranga ategeza nti ekyennaku kwe kubeeranga abawalibu abamubala b'abantu bano nga bazanyira ku ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, nga basomesa ebyafaayo ebifu, nga basomesa ahadithi enjinge ku mbaka sallallahu alaihi wasallam nga tazoogerangako, naye abawalimu abamu ne basirika ne bagaana okuvaayo okunnyonnyola abantu nti abantu abo nno be mulaba abannakatemba bye basomesa bifu ebyafaayo gundi kye ogundi ne gundi kye yasomesa kifu oba ekyafaayo ekisomesa wawekiri kifu wahakaza. Ebigambo ebibeeranga bigambibwa mu hadithi za mbaka sallam nga biriwo ebitino ebiti bifu tebiriiyo wahakaza, abawalimu ne babeeranga basirikira embeera eyo olw'okutya abantu abo bannakatemba, olw'okubeeranga bannakatemba abo oba abantu abali mu mbeera ebyo abanyumya ebyafaayo ebifu basanga nga balina ebigambo bingi nga singa obeeranga obagambye nga babeera bajja kuzza omuliro. Kakati abawalimu abamu olw'okutya embeera eyo ne babeeranga basirikira abantu abo, abantu abo ne basigalanga boonoona ne basigalanga basomesa ebyafaayo ebifu obulimba ne busaasaana mu umma mu mbeera eyo etali ntuufu. Bale mbaka sallallahu alaihi wasallam hadithi eyabeeranga ejja musnad gwa Imam Ahmad hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri yatugaana okubeeranga tusirikira amazima. Muhadithi ya Abi Sa'id al-Khudri yajja musnad gwa Imam Ahmad mbaka sallallahu alaihi wasallam yatugaana okusirikira amazima singa tubeeranga tugalabye obanga tugajulidde obanga tugawulidde. Mbaka sallallahu alaihi wasallam yagamba la yamna'anna ahadakum haybatun nasi an yaqula fi haqqin idha ra'ahu aw shahidahu aw sami'ahu. Mulafdhi ndala yagamba nti an yatakallama bi haqqin idha ra'ahu aw shahidahu aw sami'ahu. والحديث صححه العلامة الألباني ومبقى صلى الله عليه وسلم حديثه يبيران قد تجزانتي أمم موكتياكواب أنك تكومغانا أنغوكوغي رامزيما سنغا بيران قد غلبية وبانغا قد جولد وبانغا قولد omuntu ateekeddwa okubeera ng'ayogera amazima. Kale kikakata ku bawalimu kubeera nga bavaayo bavumirira embeera eno si kubeera nga basirika olw'okubeera nga batya abantu afaanako bwe bati tebajja kubeera nga boogera wahakadha mu mbeera eyo. Yakakasa ekitabu kya Imamu Suyuti kwe kubeera nga yagenda mu maaso n'agamba nti n'agamba nti bal hamala dhalika alkhawfu wa hadha alithar ba'dahum ala almujamalati wa ta'yid albatil. Ekyennaku nti olw'okuba nti abawalimu abamu babeera nga batya abantu abo bannakatemba bavaayo ne basomesa ebyafaayo ebifu, ekikwasa ennaku nti olw'okutya abantu abo ate kivaamu kwe kubeera nga abawalimu abo batandika kubeera nga bawaana abantu abo nti basobola okwogera mbusimanya basobola okwogera balina ebigambo ebirungi basobola okubeera nga bawa khutuba tubaleke babeere nga bakola ki babeere nga basomesa mu mbeera eyo ekitali kituufu. Ekitali kituufu naye ng'ekitusizzaawo abawalimu abamu kikubeera nga batya okubeera nga boogera ku bantu abo ng'era balaba nti singa banaayogera ku bantu abo abantu bafanizi b'abantu abo abantu abaagala abantu abo bannakatemba bajja kubeera nga babakyabwe si yalina okubeera enkola y'omwalimu omwesimbu. Wabula omwalimu omwesimbu singa abeera nga alabye ekintu ekikosa umma bantu bali mu kuzanyira ku ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala ayina okubeera nga avaayo n'abeera nga annyonnyola umma. Era yakakasa ekitabu kya Imam Suyuti kwe kubeera nga ategeeza n'atugamba nti wa ta'yid al-batil kadhalika, ekisinga okukwasa ennaku kwe kubeera nga abawalimu abamu bwe babeera nga balabye abantu abo ne babatya babasirikira ate ne batandika kubeera nga babawaana ne bakomekkereza nga batandise okubeera nga bayambako obukyamu okubeera nga buyitawo obukyamu okubeera nga buyitawo ng'era embeera eyo si ntuufu. Embeera eyo si ntuufu otunuulira kubamanya abaatukulembera nga Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala ali yabeera nga ategeeza n'atugamba nti qad kunna na'muru bisukut falamma du'ina ila amrin ma kana buddun lana an nadfa'a dhalika wa nubayyina min amrihi ma yanfi anhu ma qaluhu thumma istadalla lidhalika biqawlihi ta'ala wajadilhum billati hiya ahsan. Imam Ahmad ategeeza ku mulembe gwe we waaliwo fitina yabeerawo emanyikibwa obulungi abasajja bwe baavaayo ekibinja ky'ababuzi abamu bwe baavaayo nga bagamba nti Qur'an kitonde wamu n'ekyo nga tukimanyi nti enzikiriza entuufu al Qur'an kalamullah ghayru makhluq. Qur'an yekitiibwa bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala si kitonde. Kati ku mulembe gwa Imam Ahmad ekibinja ekimu ekyababuzi bwe kyavaayo ne kitandika okubeera nga kiyita abantu okubeera nga bagamba nti Qur'an kitonde, Imam Ahmad ategeza n'atugamba nti teyasirika wabula yavaayo n'abeera nga yannyonnyola amazima n'ategeza abantu nti Qur'an si kitonde. Al Qur'an kalamullah, Qur'an bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala ghayru makhluq, si kitonde. Imam Ahmad n'abeera nga yavaayo n'abeera nga yannyonnyola kani chitegeza nti yembera yetekeddwa kubera kaba wali msiku beranga basirikira abantu abali kububuze bazanyira ku dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni baberanga babatyambo tunabogerako abantu bafanzi babantu abo bajja tuchawa baberenga kugamba abantu ekukola nokuberanga batuchawa wahakadha ni baberanga basirikira amazima ati ne bakomekerezanga bali mukuberanga bawana abantu abafandako we batu kanalika Imam Ahmad nyuko bigambo byaberanga agamba nti idha sakatta anta wa sakattu ana فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم Imam Ahmad yaberanga agamanti singo berango sirise singo mwali muyenna aberanga sirise no mwali mumulana aberanga sirise kati omuntu atamanya anamanya di amazima naberanga yawula amazima kubulimba kiba kitegeza nti abali musinga bonna baberanga basirise ne bagano okunyonyola abantu amazima kiba kitegeza nti umebegeze kuberanga ebula kene kitegeza nti kikakata kuba wali mu kuberanga singa baberanga balabya abantu ngaba no balime kubeeranga baba siitiriza nokubeeranga baba wanaga tuliamba walima abamu abawulira abavubuka ngabano ngabali mukuzanyira ku dini ya Allah subhanahu wa ta'ala nino abawulira bagamba nti abavubuka basobola okwogera mubalike bajja kubeeranga baterera la dawe kisawe kya dawe sitechiri mu muntu nti omuntu aterera mu dawa la omuntu atana terera tusoka ntumuzake bali wali nasoka aterera wamala okuterera nadda mu kisawe kya dawa kubanga kisawe kya dawa si kyakukolera mu nsobi Muntajja kujja asomesa ahadithi enfu tajja kujja birenga asomesa ebyafaayo ebyobulimba tugambe nti tumuleke mu kisawe kya dawa ajja kuterera mu dawa la kubanga bino byasomesa bisasana mu bantu abantu batandika okubiranga babikolera ku omune kyonga bulimba nekitegeeza nti omuntu waberanga tanaterera nga kyayina obuzibu bwe addako wali ebbali n'asooka aleka dawa n'aleka abantu abaterera edda basobola okukola dawa nga basomesa ebintu ebituufu bagende mu maaso yaberenga yetereza yakakasa kitabu cha Imam Suyuti kwa kuberanga agenda maso na gamba nti wakanat hadhihi dhahira akthar wuduhan fi azman almutaakhira hatta asbahat muhimmat ba'd alulama almutaakhirin maqsura ala talammus المعاذير لهم وتكلف التأويلات لكلماتهم المنكرة وتصرفاتهم الشاذة ومولمو يكاكسا ekitabisha Imam Suyuti naberanga agenda maso kuberanga tunnyonnyola embeera yennyamiza kuberanga abawalimu abamwe baberanga balabye abantu afaanako ebati abazanyira ku dini ya Allah subhanahu wa ta'ala nga basomesa ebyafaayo ebifu ne ahadithi enjinga ku Makka sallallahu alayhi wa sallam obalabanga ate bangu okuberanga bawolereza abantu abo n'okuberanga bangu okuberanga babaleeterawo excuses ez'enjawulo babawolereza nti ambalike bajja kuberanga batereera nabo nga ne mukimanyi nti bakayingira mu kisawe kyeddawa la siwe kirina okubeera nga wetugambye kyomuntu abeera tannaterera tateekeddwa kubeera ng'ayingira mu gundi mu kisawe kyaddawa asooke yeetereze ayingire mu kisawe kyaddawa nga tayina nsobi ayingire mu kisawe kyaddawa nga tayina nsobi era tukubiriza abawalimu abo okubeera nga balekerawo okubeera nga bawolereza abantu abafaanako we batyokubanga Allah yatugaana okubeera nga tuwolereza abantu abalyazaamaanyi abantu abalyazaamaanyi emyoyo gyabwe ne babeera nga bazanyira ku ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala Allahu azza wa jalla yabeera nga ategeeza mu kitabo kye n'atugamba nti wala tujadil ani allathina yakhtaanuuna anfusahum inna Allaha la yuhibbu man kaana khawaanan athiima muayo Allah subhanahu wa ta'ala yatugaana okubeera nga tuwolereza abantu abo ababeera bakumpanyize emyoyo gyabwe ne beebagala amazambi ne babeeranga beesaaba mu mazambi Allahu subhanahu wa ta'ala yatugaana okubeera nga tuwolereza abantu afaananako we batyo kale nekitegeeza nti kadhalik ensonga eno ebuna tetukkirizibwa kubeera nga tuwolereza abantu bafaananako we batyo basanyira ku ddiini ya Allah ne basomesa ebyafaayo ebifu ne basomesa simanya gundi ahadithi enjinga ku Mbaka sallallahu alayhi wa sallam wamu n'ekyongo Mbaka sallallahu alayhi wa sallam tazoogeranko tetuteekeddwa kubeera nga tuwolereza abantu bano wabula ekiteekeddwa kubeera nga twewaza bantu okubeera nga basoma ku bantu abafaananako we batyo kuba baba bagenda kubeera nga bababuza babeere nga babajja ku kkubo eggolokofu babeere nga babajja ku kkubo eggolokofu yakakasa ekitabu kya Imam Suyuti kwe kubeera nga yagenda mu maaso n'ategeeza mu bigambo bye birungi n'agamba nti wa inna dhalika la mu'sif haqqa dhalika lianna al umma al hayya hiya allati yatawalla al tawjih fiha uqalauha wa ulamauha amma an yakuna al awam al jahla والغوغاء هم الذين يسيطرون على التوجيه والفكر فتلك من أشد مصائب الأمة وأسباب دمارها
kwekubeeranga akakasa ekitabu kya Imam Suyuti nga yongera okubeeranga akkaatiriza ensonga eno n'agamba nti mu butuufu kikwasa ennaku
okubeera nga embeera ziri wezityo, okubeera nga abalimu abamu basirikira abantu abafaananako webatyo ne batavaayo okunnyonnyola umma, ne batavaayo okwekesa abantu nti abantu abo temubajjaako iri mbabuze basomesa ebintu bifu, basomesa ebyafaayo ebifu ne ahadithi enjigge ku mbaka sa sallam, ensonga eyo ekwasa ennaku. N'abeera ng'agamba nti kubanga umma ennamu, umma esobola okubeera ng'efuna okubeera nga ekulaakulana, yeyebeera nga umma eyo abagikulembera nga bamanyi. Umma ebeera ennamu yeyebeera umma ng'abagikulembera nga bamanyi, nga bayina obwongo, yeyo ebeera umma ennamu. Amma umma okubeera ng'ekulemberwa abantu aba bulijjo, abantu abatalina irimu, abantu abasomesa ebyafaayo ebifu, abantu abasomesa ahadithi enjinge ku mbaka sallallahu alayhi wa sallam, ng'abantu abo be bavuddeyo ne babeera nga basomesa, kiba kitegeeza nti eyo umma eba egenda kubeera ng'ekola ki? Ng'esaanawo. Era zimu ku nsonga eziviirwako okubeera nga umma eyo ekola ki ebula, n'okubeera ng'ekola ki? Ng'esaanawo. Era ng'ebigambo bye yakakasa ekitabu kya Imam Suyuti, obumu ku bujulizi obubeera nga buwanirira ebigambo bye, ye hadithi eyabeera ng'ejja mu Sahih Muslim, hadithi ya Abdillahi ibn Amr ibn al-As, ويبير أنك تكز أن تقام أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي أولي ومبكى صلى الله عليه وسلم التكز عبد الله بن عمرو بن العاص التكز أنت أولي ومبكى صلى الله عليه وسلم قام أنت إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Mbaka sallallahu alayhi wa sallam yabira anga tegeza anti Allahu jalla wa ala, Allahu subhanahu wa ta'ala ilimu eno yabira anga atusiza, tajijamba antuna kubira anga ajisikambifu wa vyabantu, wabula Allahu subhanahu wa ta'ala ilimu ajitwala na kubira anga jawaba buliaba manyu wabafa, wanu ilimu ebere egenda, buliaba manyu wabira anga wafa ilimu ebere anga egenda. Kumbula ba mbaka sallallahu alayhi wa sallam kwa kubira anga agama anti idha lam yathuruka aliman, Allah azza wa jalla wa nabira anga jewaba majibu nani wabira anga tiwajja kusigalao mumanyiye na itakhadha nansu uusan juhala, abantu bajja kubira anga befun ya abantu balozenti abantu awa walimu wamnecho nga abantu awa siba walimu tebaina nasibu yon namu ilimu tebaina kwa gamba chigiru wademugabu kwa namu ilimu wabula anga abantu babuya buya babiringa bafula bakule mbeze bawe bababuze ngebibuzo babiringa bawafatu wezobu buze bobe nyini abantu abo babirenga babula ate babirenga babuza na abantu abo ababira bababuziza. Kali nekitegeeza nti umma abateekeddwa okubeera nga babeera mu ddaawa be bantu abasoma eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Si buli muntu okubeera nga ye amanyi okwogera n'avaayo n'abeera nga ayungayunga byayungayunga n'ajja n'abeera nga ayingira mu kisaawe kya ddaawa, la si weyina okubeera embeera, wabula omuntu ateekeddwa okubeera nga ayingira mu kisaawe kya ddaawa ayina okubeera nga muyivu nga yasoma amateeka ga Allahu subhanahu wa ta'ala n'abeera nga agategeera bulungi ddala. Eyakakasa ekitabu kya Imam Suyuti kadhalika mu zisonga ezimu ze yabeera nga akoonako yagamba mu kwanjula kwe, yali ayanjula ekitabu kya Imam Suyuti ng'agenda okubeera nga akikakasa, yabeera nga abeerako ensonga kadhalika gye yakoonako, ng'era ensonga eyo yajuwa omutwe n'agamba nti al-qisas wal-wad', yagamba yabeera nga akoona ku mulyango gw'okubeera nga abantu bano bannakatemba, bantu bano abazanyira ku ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, bajinga ebintu ne babeera nga babissa mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, bajinga ebyafaayo ebyo ne babeera nga babissawo kubanga olw'okubeera nga babeera n'ebigambo bingi nga baagala okubeera nga bakwata emitima gy'abantu, ate buli we banyumya ebintu ne bibeera nga biggwa, kakiba kitegeeza nti baba balina okuyiyawo ebintu ebipya ebinaakwata emitima gy'abantu, kati kino kibaleetera okubeera nga bajinga ebintu ne babeera nga bajinga ne ahadithi ne bazisiba ku mbaka sallallahu alayhi wa sallam, wamu n'ekyongo mbaka sallallahu alayhi wa sallam tabyogerangako ebigambo ebyo. Kyovola bye yakakasa ekitabu kya Imam Suyuti yategeza n'atugamba mbigambo bye birungi, n'agamba nti wa min akbari jaraimihim wad'ihim alhadith falaqad sahama alqissasu في وضع الحديث وهذا أمر لا بد منه لأن القصة يتطلب كلاما كثيرا وجديدا فكانوا مدفوعين إلى ذلك دفعا يبير أنك تجز أنت كذلك بمك ووف وبيو وابا أنتوبا وانك تيمبا كبير أنك بجينجا kugamba bajinga ahadithi ne bazisiba ku mbaka sallallahu alayhi wa sallam ne babiranga bazijinga ku mbaka sallallahu alayhi wa sallam ne bazisiba ku mbaka sallallahu alayhi wa sallam, yaganti mbaka sallallahu alayhi wa sallam yagamba omune chongeri gambe yo mbaka sallallahu alayhi wa sallam tabiyogeranga ko kadhalika ne babiranga bali itakugamba ebyafaayo ne babijinga jinga ne inge ebyafaayo byabulimba tebiriyo. Eranga yawiranga kakasa ekitabu kya Imam Suyuti yagamba na yategeza natugamba nti wa hadha al-amr la budda minhu li'anna al-qassa يتطلب كلاما كثيرا وجديدا فكانوا مدفوعين الى ذلك دفعا نابيرانغا تيكيزانتو روكوبيرانتي ابانتو بانو بانكاتيمبا بانتو بانا بي بيافايا بانيومي بيافايا بيكونغا كونغا مومبيري روكوبيرانتي بابيران ايبيغامبو بينجا تيباغالو كواتي ميتيما جي ابانتو كاتي بابيرا باغالو كوبيرانغا باليتا واكا بيا باليتا ويشينتو ايشيبي ايشيبي كوبيرانغا تشيكواتو مبيري ميتيما جي ابانتو كاتي انسونغا رواكي انتي باغونجا ني بابيرانغا باليتا ايبينتو ايبيجينجي ني باليتا احاديث انجينجا كومباكا صلى الله عليه وسلم وهكذا نبابيران غباليتا ماذا بيافايو بيجينج إلا يكاكا سيشتابة إمام السيوط نايونج ركوبيران تجيزن بمكووف وابانتو بنوبين أغامبانتي ومن استعرض الأحاديث الشائعة بين العامة أو بين عامة الناس نجد أن معظم الأحاديث الباطلة إنما سمعوها من القصاص ولذلك تراهم رغبة في قبول السامعين لهم يسارعون في ابتغاء مرضات العامة وسرورهم أكثر من حرصهم على تقويمهم وعلى تعليمهم حتى أضحى القاص كالمغني الذي لا هم له إلا إطراب السامعين مؤلف نابيرانغو باه يكاكا سيشتبجا إمام السيوط كذلك إنين سونغزي يكونا كوزي تغيندو كبيرانغا تكون مكرزا نايو نزو يبيرانغا قامانتو وبيرانغا ويتنجز أحاديث يزي سنغو كبيرانغا زي ساسان أحاديث ينفو يزي سنغو كبيرانغا زي ساسان وقتي وابانتو وكيتنجزانغا أحاديث يزي زيفان بانتو banakatimba bazanyira ku dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kubanga bagala okubiranga kugamba kigendo lwaki abikusanyusa abantu kati olw'okubiranga bagala okusanyusa abantu balita hadith enjinge kumbaka sallallahu alayhi wasallam n'okubiranga balita ebyafaayo ebifu basobole okubiranga basanyusa abantu era abantu basobole okubiranga babaagala ne bafuuka abantu abo nga balabikira ddala ng'abayimbi kubanga obeeranga olabira abayimbi obeeranga owetegereza abayimbi y'omuyimbi buli kaseera abeera alowooza ki ekinaasanyusa abantu ki ekinaanyumira abantu kale abantu bano ne babeeranga batuuse ku mbeera nga bafaananira ddala ng'abayimbi kubanga ebba ekigendera kyabe kubeera nga bakwata mitima gy'abantu mu mbeera eyo kale biidhinillahi tabaraka wa taala budde buweddeyo insha allahu taala tujja kubeera nga tukoma wano mu darsi ejja biidhinillahi tabaraka wa taala tujja kubeera nga tukomekkereza ebigambo bya yakakasa ekitabu kya Imam Suyuti byabeera ng'ayogera nga atunnyonnyola obuufu obubi obw'abantu bano abazanyira ku ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala bannakatimba baleeta ebyafaayo ebifu n'abajinga ahadithi kumbaka sala sallam insha allahu taala mu darsi yaffejja tujja kwongera okubeera nga tulaba ebigambo bitubeere nga tubikomekkereza wahakadha tubeere nga tukomekkereza n'okubeera nga tuleeta mu bumu ku buufu waabo abatusookawo abalongoofu nga bavumirira enkola eno wahakadha n'okubeera nga bavumirira abantu abafaananako bwe batya abazanyira ku ddiini Allah subhanahu wa ta'ala nokwe kongakonga nokwe kola ebitajja wamunecho nga ebintu ebyo babeeranga ababyekola nga babyekolera mu linnya lya busiramu na mu linnya lya kubeera nti bali mu kubeeranga basomesa busiramu wafaqallahu aljami' lima yuhibbu wa yarda wa sallallahu wa sallim wa barika ala nabina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd.